Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландыш харасы алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Төркиядән атналы күзәтү. 2008 ел башында Төркиядә террор актлары дәвам итә. Төрле тәкъдимнәр яңгыраса да, кырт проблемасы чишелмәде безнең хәбәрчебез. Татар дөньясы сәхифәсендә сезне шулай ук Оренбур яңалыклары көтә. Ондагы татарлар өчен 2007 ел нинди булган, кайсы яктан истә калган, еллы күзәтү. Шулай ук бүген Азатлык юл язмасында Косово турында сөйләрбез. Бәйсезлеген игълан итәргә хыялланган халыкның кайгылары, хыяллары һәм гомумән тормышы белән таныштырырбыз. Моннан тыш, Көт мине тапшыруында Азатлык радиосы ярдәмендә бер-берсен эзләгән һәм тапкан кешеләр турында сөйләрбез. Яшьләр тапшыруында узган елга нәтиҗә ясалар. 2007 елны яңгыраган яшьләрнең фикерләрен, авазларын кабат ишетә алачаксыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә тапшыруыбыз азагында Кырым татарлары турында сөйләрбез. Төркия татарлары күпләп яшәгән Иске шәһәр каласында шимбә көнне Кырым татарларының сергенгә куылуын искә алу чарасы үтәчәк. Аннан алда Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы Анкарада Төркия премьеры Рәҗәп Таип Эрдоган белән очрашты.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Татар башкорт яңалыкларына күчкәнче, Төркиядә бу атнада булган хәлләр белән танышый, хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиядә террор актлары дәвам итә. Аның иң зурсы 3 гыйнвар көнне Диярбакыр шәһәрендә булды. Кырт халкы да террор актларыннан шактый безгән, әмма кырт проблемасының чишелгәне юк. Бу кризистан чыгу өчен төрле тәкъдимнәр яңгыраса да. Шулай ук Төркиядә инфляция дә зур тизлек белән үсә. Дөньяда нефть кабәе арту күп әйберләрнең хаклары күтәрелүенә сәбәп булган. Хөкүмәт ваклап сатып алуда инфляция 4% була дисә, ул инде 2 тапкырга югарырак ди Истанбулдагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим.
Төрекләр 2008 елга зур өметләр белән кире алмадылар. Моның төп сәбәбе террор актларының дәвам итүе, инфляцияның үсүе. Үткән айда төрек кораллы кешеләре кыш шартларына карамастан Идән асты Кырт партизан оешмасы ПКК-ның Төркия эчендәге һәм Төньяк Гыйрактагы базаларына карата операциялар башлаткан иде. Төрек харби очкычлары чикне үтеп кереп ПКК базалары урнашкан дип фараз ителгән урыннарны һәр көн саен диярлек бомбалыйлар. Ирак чигетерәсендә төрек кораллы көчләре бик күп харби отряд урнаштырды. Операция алып барылган районнарга журналистлар кертелмәү сәбәпле бу турыда тек генераль штаб башлыгы биргән рәсми информация гына бар. Табии бу харби операциялар Төркиядәге ПКК якташлары яки симпатизантларының төрле реакцияларына сәбәп булды. Шушы реакциялар башлыча урамнарда торган автомашиналарны яндыру рәвешендә үзен күрсәтте. Бүгенге хәтле тек Истанбулда гына 60-тан артык автомашина, йөк машинасы яки автобус яндырылды. Тулайым яндырылган машиналар саны 100-нә ашты. Полиция чарасыз. Халыкның ачуын китергән башка бер террор акты исә 3 гыйнварда пәнсишәмбә көнне Диярбакырда булды. Төркиянең Көньяк көнчыгышында миллиондан артык кеше һәм күпчелек кертләр яшәгән бу шәһәрдә юлга куелган бомбаның шартлатылуы аркылы 3 мәктәп баласы 6 кеше үлде. 67 кеше җәрәхәтләнде. Җәрәхәтләнүчеләрнең 30-ын гаскерләр тәшкил итә. Бу террор акты дөнья телевизияларында да беренче хәбәр буларак бирелде. Асылда көрт халкы да террордан бизде. Чөнки аларның балалары, туганлары да шушы террорга корбан китә. Hatta Kürtlerin PKK yaklı partiyası DTP bu bomba kuyu vakıyasını lanetledi. Gel PKK'nın pozisyasını yaklap gelgen DTP için mündi bir bildiri, asıl da gadetten tış bir tarakkiyat. Terör vakıyaları iç pışırgıç, ama elige Türkiye'deki Kürt problemasının çişilgeni yok. Baytak jurnalistler, ziyalılar, hatta siyasetçiler Şuşa Kürt krizisinden katılığı için türlü takdimler yasıyorlar.
Azatlıkta Türkiye Avazı
2008 yılının birinci haftasında İstanbul bilen Ankara gibi zor şehirlerde kış şartlarının başlığı, yani kar yağığı, trafikada avaryalar bilen propkalarga, bükülerge sebep bula. Dünyadaki nefti beyelerinin kütereliğine beyli bularak benzin, maşinalarda kullanılgan mazot, hem öylerde kullanılgan yağlık may, hem tabii gaz beyelerinin kütereliğine sebep buldu. Üstevine yılbaşından elektr beyeleri de 20% kütereldi. Bularga beyli bularak başta azıktılık hem kin kullanış davarlarının da beyesi kütereləcək. Ekonomikanın yakışıga barmağı, yıllık inflasiya sanlarının iğlan itiliği arkalı bir mertebe takın ispatlandı. Hükümetin 2007 yıl azagında vaklap satı alıda inflasiya 4% bulacak digen farazı, 2 mertebege yukarrak çıktı, hem 8.4% buldu. İstanbul Sevda Uyuşması'nın sandarına göre bu 12%. İndi kilesi ayda elektr, benzin, tabii gaz hem başkaları beyelengen bulu sebeple inflasiya sanları tagında yukarrak çıkacak. Güneş gazetesinin yazığına göre 2007 yılda vak kesip bilen şakullengen 130 bin kibet yapılgan. Vak kesip bilen 1 milyon kişi turmuşunu alıp para. Sıngı yıllarda tizi sektöründe ifrat derecede artkan işlerde kimi başladı? Dik ütken yılda Türkiye'nin import bilen eksport arasındaki defisiti 60 milyar dolar gayrışken. Türkiye'nin tulayım çitil burçları ise 450 milyar dolar. Türkiye'nin problemalar arasında sosyal iminlik probleması da var. İşsizlik meselesi de çişili almadı. Kıskası AK Parti'ye hakimiyeti indi, tışışke küçü signalları bire başladı. Bunun halıkka, bigrekte maddi yaktan yıkıntısı naçar bulacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Peterburg.
Çuvarstan.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Komsomolski.
Оренбург татарлары өчен 2007 ел күбрәк мәдәни чаралар уздыру белән истә калган. Юбилейлар үткәрү, шәҗәрә бәйрәмнәрен оештыру, Башкортстан һәм Оренбург татарларының бергәләп дәртмәнгә багышлап чара уздыруы, милли авыл проектының гамәлгә аша башлавы 2007 елда Оренбург татар башкортлары тарихында уелып калачак вакыйгалар. Хәзер алар белән тулырак әйтеп Оренбургтагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Оренбург татарлары өчен үткән ел эшләре күбрәк мәдәният өлкәсенә кагыла. Шуны әйтергә кирәк, 2007 елда шәһәрләргә караганда өлкәнең татар авыллары активрак булдылар. Шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрү буенча Билеев районының Алабайтал авылы старт бирде. Казанның Яңа гасыр каналын карау өчен бөтен авыл белән кабелле телевидение үткәрүдә Пономарев районы Дүсмәт авылы үрнәк булды. Шулай ук соңгы елларда татар авылларының юбилейлары күпләп үткәрелә башлады. Ислам динен чагылдырган матбугат чараларының берсенә, элегрәк өлкә татарларының Яңа вакыт гәҗитенә кушымта буларак, ә 2007 елда аерым басма булып дөнья күргән Минарет гәҗитенә 5 ел тулды. Әлеге гәҗитне оештыручысы татар Каргалы авылының мусылман оешмасы. шулай Қорғалы ауылында 3-нче мәчеткә нигез салынды. Ә заманча эшләнгән проект нигезендә ислам үзәген төзү буенча эшләр башланды. Тагын Қорғалы урта мәктәбе татар мәктәпләреннән беренче буларак Русия Федерациясе президентының миллион грантына ия булды һәм мультимедиалы аудитория эшләде. Илка Сабантуе шулай ук Зурлап Әсәкәй районында үтте. Татарстанда 2007 ел хәйрия елы булганга, Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрияте инвалидлар коляскасы тапшырды. Ә инде Оренбурда татар дөньясын үзара бәйләп торган өч татар утравы булганда, ул татар телен өйрәнүче 250 ләп бала белем алган 38-нче мәктәп. Әлеге уку елында 38-нче мәктәп 200 меңлек грант алды. Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры сәхнәгә яңа спектакльләр куеп, аларны өлкә татарларына гына түгел, ә Самара, Чиләбе татарларына да күрсәтте. Икемен 7-нче елда да татарлар белән бәйле булган барлык чаралар шәһәрнең Сән Ямашев исемендәге татар китапханәсендә үтте. Әлеге китапханә бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән үз фондларын меңнән артык китапка байытып, өлкәнең 60-ка якын татар авылларының китапханәләренә дә китаплар өләшеп чыктылар. Алда әйтеп кителгән татар оешмалары Оренбур татарлары белән Башкортстан татарлары арасында беренче күпер салдылар. Шагыйр Дәртмәнгә багышлап кичә үткәрделәр. Әлеге кичәне Оренбурның татар башкорт зыялылары клубы, өлкә милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары, Оренбур татар дәүләт драма театры, шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапханәсе белән берлектә оештырды. Чакырылган Уфа кунаклары арасында Уфаның Ихлас мәчетеннән Мөхәммәт хәзрәт Галямов белән Илаһилар төркеме, танылган шагыйрә Дилә Булгакова һәм Татарстанның атказанган артисты, Башкорт опера һәм балет театры солисты, Башкорт дәүләт университетының доценты Марат Шәрипов һәм аның студентлары булдылар. 25-ләгән Уфа кунаклары Иңле Қорғалы авылы белән танышып, мәдәният йортында авыл халкы белән очраштылар. Кишәне Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме башлады. Икенче көнне аларны Оренбур татарлары кабул итте. Хәсән Ямашев китапханәсендәге очрашудан соң кунакларны Оренбурдагы дәртмән эзләре, ул яшәгән йортлар, урыннар белән таныштырдылар. Дәртмәнгә багышланган кичә шәһәрнең Дзержинский исемендәге мәдәният сараенда үтте. Башкорт дәүләт университетының доценты һәм җырчы Марат Шәрипов:
Безнең Башкортстан татарларының күптәнге хыялы янәшәдә күршебездә яшәгән Оренбург өлкәсе татарлары белән милли мәдәни элемтәләрне ныгыту, дәртмән иҗатына багышланган әйтергә кирәк башлангыч мәдәни кичә оештырдык Қорғалыда булып. Оренбург зыялылары белән очрашу безне тетрәтте һәм киләчәктә дә дәвам итсен иде һәм менә без дөнья татарлары дәртмән иҗатына багышланган кичәләрне башка өлкәләрдә дә үткәрсәк.
2007 елда тагы бер яңа проект гамәлгә ашты. Башкалар белән бергә әлеге проектта татар йорты да каралган. 2007 ел башыннан Оренбурның Гагарин проспектында өлкә губернаторы тәкъдим иткән 10 утардан торган милли авыл проекты тормышка аша башлады. Мондый милли йортлар әле Россия күләмендә юк дәрәҗәсендә. Әлеге елны 10 утардан украин, казах, башкорт йортлары ачылды. Һәр йорт 20 сотый җирдә урнашкан. Башкорт утарын гамәлгә ашыруга 7 миллион сум акча киткән. Шуның 1 миллионы Башкортстаннан бирелгән. Калганы Башкортстанның Оренбур өлкәсендәге вәкиллеге иңенә төште. Башкорт халкы йорты түбәндәгеләрдән тора. Мөселман төзелешенә охшаш музей бинасы, аннан 2 катлы бина, милли йышма офисы, китапханә, ашхана урнашты. Ерак түгел, бурап эшләнгән тимерче Алашагы һәм Келәт башкорт йортын ачу тантанасы Башкириянең 450 ел элек Русия составына керүен билгеләп үтү алдыннан булды. Хәзерге көндә милли йортта башкорт халкы ашларын тәкъдим итүче ашхана эшли башлады. Яңа ел алдыннан беренче тапкыр башкорт балалары өчен чыршы бәйрәме үткәрелде. Шул ук көнне башкорт кырылтайы агзалары да Чыршы тирәсендә җыелдылар. Шул исәптә Гагарин һәйкәле артындагы утарларның 9-нчысы булган татар мәйданчыгында төзелеш эшләре сүлпән бара. Электәге Әхмәт байлар кебек меценатлар, иганәчеләр булса, түзмәсләр иде. Без кемнән ким дип барысыннан да уздырырга тырышып, ярышка чыгарлар иде. Һәм һичшиксез беренче булып татар утары ачылган булыр иде. 2007 ел барышында Оренбур өлкәсе татарлары һәм башкортларының тормышы шундый булып күренде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Косово төбәгенә сәфәр көтә. 2 миллионлы халкы, табигый байлыклары, теле, тарихы булган ил үз дәүләтенең бәйсезлеген игълан итәргә хыяллана. Ләкин серб һәм албан мәдәнияте тупланган бу ил кемгә калыр? Анысы сәясәтчеләр кулында. Без бу атнадагы юл язмада сезне шушы төбәккә алып барырбыз. Косово халкының кайгылары, хыяллары һәм гомумән тормышы белән сезне мәтин карышмас таныштыра.
Узган елның иң күп бәхәсләшелгән күнүзәк мәсьәләләреннән берсе Косово иде. Бу елда һичшиксез андагы сәяси вазгыят турында күбрәк сөйләнер. Бигрәк тә Европа Берлегенә 6 ай буена җитәкчелек итәчәк Словенияда. Шулай да без сәяси фаразларга бер пауза куйык. Кассетаның икенче ягын уйнатыйк. Ягъни кыскасы, бу каршылыклар арасында бәйсезлеккә умтылган бу ил турында, урамнарындагы халык тормышын, яшьләр яшәешен, ирәнү өчен Косовага сәфәр кылыйк. Һәр бер ил үз матур табигате, бәхетле кешеләре хузуры белән үзенә гашы итәр. Косовоның мәшһүр көфтә ашлары, тарихи биналары, бектәши төрбәләре һәм матур табигатенә сүз дә юк торанысы. Әмма кыска вакытлы кунак вакытында кешеләр илнең гүзәллекләреннән ям тапканда, халык белән күбрәк аралашырга, алар белән утырып чәй ишәргә, алар проблемнәрен тыңларга, ул ил мәшәккатьләре турында өйрәнергә гадәттә үлгермидә калышул. Ә без бу сәфәребездә аермалы буларак андагы халыкка сүз бирербез. Алар проблемнәрен уртаклашырбыз. Косово башкаласы Приштина урамнарында йөргән кунакларның беренче күзенә ташланган әйбер урамнарда яшьләрнең шактый күп булуын күрү булыр булай. Күпчелек 20 яшьтән дә бәләкәй кыз егетләр урамда йөрүен, интернет кафе, чайханәләрдә күрү, әллә монда университет мәктәпләре гел ялдамы дигән фикер калдырырга мөмкин. Косовода 2-4 тормыш бар. Берсе гади халык тормышы, икенчесе Косовога җибәрелгән БУМО яисә башка халыклар оешма хезмәткәрләренең тормышы. Әлбәттә, соңгы төркемдәге кешеләргә Косово бер чыгарма, бер сүз белән әйткәндә җәннәт. Косовода рәсми акча евро кулланыла. Бәяләр арзан. Урамда йөргәндә 1 евроға рәхәтләнеп бер кахва ишеп була. Янына тәмәкесе дә кирәк дисән, Малборога нибары 1,5 евро түләргә. Ләкин бу бәяләр пенсиядәге яисә әлегенә әйтеп узганча урамнарда йөргән Косово яшьләре өчен күпкә кыйммәт. Эш булмаган илдә яшәве авырлыклар белән тулы. Сәлим Камбарыга 70 яшьләр чамасы, ул хәзер лаеклы ялда. Ул илдәге икътисади хәлне бер сүз белән генә әйтергә күнеккән. Катастроф.
Pensionet, katalateron pensionet, rymska, papunsia malı, katastrofos tur papunsia.
Minim aylık pensiya akşam 40 euro, elektrik yok, iş yok, dağın nırsa itirge, işsizlik durumda etken de yaşlarının hali bek noşar, eyi kişi bütün şartlarda da yaşıyor ola, lakin bu şartlarga ne kadar tüzüp bula, onısı boşka mesele. Кешеләр күбрәк читтә эшләгән туганнар ярдәмендә яши монда. Алар күпмедер акча җибәреп, мондагы туганнарының тормышын күпмедер җиңеләйтә. Әгәр эш хакын яхшы булса, тормыш та яхшы. Ә начар икән, тормыш бик кыйммәт. Мин 40 евро алам айга, калганына улым булыша. Картларга исән калыр өчен туганнары, яисә балалары булыша. Ләкин укырга эшләргә хыянланган яшьләрнең хәле тагын да авыррак. Аларның караша, Косовода киләчәкне күрү бик авыр. Дритонаманың 6 укучы дусты, авылларыннан торып, Приштинага, Приштина университетында укырга килгән. Алар 2 бүлмәле бер фатирдә бергә яши. Айына 300 евро түләп, тик фатирның җылыткычы гына юк. Өйгә су исә көненә 2 сәгать кенә бирелә. Электр булган шагында өйдәге укучы дуслар бергә санаң алдында җыелы бала да Косовода бәйсезлек сугышлары УЧК-ның сырплар белән сугышуын күрсәткән видеоларны карый. Электр тетеп калган вакытта Албанша, турбопопсаларны тыңлый, яисә шынбарлыктан әзрәк кенә ышкынып алып, Бразилия, АКШ һәм башка илләрдәге кызлар белән интернетта гәпләшеп алалар. Аннан электр киннәт үзелеп китсә, кемдер йокларга китә, калганнары шаярып бушны сөйләп вакыт дуздыра. Югыйсә, узын төндә тагын эшләмәк кирәк. Дритон кулын селкеп, Приштинада тормыш бик ялыктырды, ди. Ул университетта табиплик укый, һәм шул ук вакытта берничә интернет-кафедә дә эшли. Ул иптәшләре белән бер кечкенә фатирда яшәүләрен һәм акчаны түли алыр өчен бу шартларда яшәргә тиешлеге турында әйтә. Кеше башына 50 евро төшсә, әлбәттә бу хаманда алар өчен күп акча. Косованың бәйсезлеген яклар идеңме? Дигән сорауга Дритон һич шексез дип җавап бирә. Ләкин Косова бәйсез дә булса, Дритонның күзе бары бер читтә. Ул АКШка китеп яшәргә хыяллана. Ул Косовода бер нишләп булмас, ә яхшы түләүле эшләр исә безгә туры килмәс дип уйлый. Дритонның әлегә хыяллары һәм сәламәте мул. Ә бу илдә гарипләр хәле дә икеләтә авыр икән. Халил Җәгъфәринең мәсәлән, үзенә дару алырга да акчасы юк.
Куча ята ямыш.
Мин авырым, кулым эшләми. Дарулар алырга теләсәм, буш кул белән кайтам. Эшли алмыйм, мин аена 40 евро пенсия алган инвалид. Үзем генә яшим, балам да юк ичмасам. Электр үзелеп китүе тәңкәмә тия инде. Ләкин ниш исен? Дөрес. Электрның үзелеп китүе һәркемнең җанына тия. Электр китүе белән генераторлар кабына. Ә бу мөмкинчелеге булмаганнар исә, төннәр буе шәмнәр исен иснәп, хөкүмәткә һәм бу МО идарәсенә сүгенеп, суыкта утырырга кала. Европаның иң бай күмер байлыгы, муржасыннан туманы туктамаган электр централы булган хәлдә, бу илдә электрнең нигә булмавы монысы зур сорау. Ләкин шунысы гаҗәп, Косовода бу сорауга җавап бирәчәк беркем дә юк.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Татарстанда 7-нче гыйнвар Раштуа бәйрәме. Православ динендә булган крешен татарлары аны ничек билгеләп узарга җыена? Бу хакта Казандагы Тихвин чиркәвендә кләү башкаручы Павел Атакай менә нәрсәләр сөйли.
Рашту көнне без искә алабыз Кудай Иисус Христосын туган көнен. Кілеулер башкарыла түнге саат 12-лерде бір нейнді бар. Предание Кудай түнне туған. Меш ол кебізе түнне жиылып, анын туғанын, дүнжеге келігенін, дүнжеге кетірген матурлығын искә алып, сүйін ішін искә алып, кілеу башкарабыз. Крешнер былай да біліп тұралар. Хабарсыз өзлері жиылалар. Рашту бейрәме ол бізге ауыз ашуын, сүйін іш бөлекләр ясыларын бик көп. Әтейіне генә түгел, тәки кіші де ясы. Шундай традициялар бар. Алар әлі бітмеген. Олар да бигрәк тә ушеп үтә. Ауыл кешесе эштән башка бер нәрсә белми инде. Шул елына беренче тапкыр җал итеп ала белмә шул көннәрне.
Сез Казандагы крешен татарларны кабулган Тихвин чиркәвендә кләү башкаручы Павел Атакайны ишеттегез. Ул Раштуа бәйрәме турында сөйләде. Ларны кишене дип әйтәмен, күңелләр кирлеп торасы дип мен тормыш басып үтәмен. Амин. Ә хәзер югалсам да көт мине шәлкемнең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосындагы көт мине тапшыруы аркылы төрле якта сибелеп яшәүче татарлар бер-берсен эзли һәм таба. Бүгенге тапшыруда да Мәликә Басыр инде бер-берсен эзләп тапкан милләттәшләребез һәм шулай ук туганнарын, дусларын эзләүчеләр турында сөйли. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда безнең хатларыбыз Төркиядән эзләтүчеләр турында булыр. Аның берсе Үзбәкстанда яшәүче Заюшев Земфираның 1920 еллардан бирле Төркиядә яшәгән дәвәнәсенең дәвәнәсен Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләтүе турында. Ә икенче хатыбыз Казахстанның Семипалат шәһәреннән Земфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләтүе турында. Быел югалган туганнарын эзләп табучылар турында тапшыруыбызны менә бу хаттан башлыйбыз. Бу хатны Екатеринбургта яшәүче Әнүзә ханым Камалдинова үзенең ике туганнан туганы 1939 елгы Нуриев Илгизәрне 1995 елдан бирле эзләү турында язган. Нуриев Илгизәрнең туган ягы Башкортстанның Илеш районы икәне турында да мәгълүмат бар. Әмма ул соңгы елларда башка җирдә яшәү сәбәпле Башкортстан якларына кайтканы юк икән. Нуриев Илгизәрнең бүгенге көндә Казанда яшәве безгә билгеле булды. Русияның беренче каналында барган «Жди мине» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шарафетдинов безгә аның табылуы турында мәгълүмат бирде.
Камалдина Әнүзә Галимзиановна менә ул мәрҗәгать итте үткән елның җәендә «Жди мине» программасына. Менә тиз арада табылды Илгизәр Шамсыгалиевич. Хәзерге вакытта менә аралашалар. Илгизәр Шамсыгалиевның үзенә хәзер озакламый 70 яшь тулып килә. Әнисе үлгәч алар менә Казанга күчеп килгән кешеләр. Апасы белән алар элемтәгә керделәр 2007 елда. Аралашалар дип уйлыйм бүген көндә. Башкортстанда Илеш районында Үрмәт авылында туган кеше бу. Илгизәр Шамсыгалиевич Казанда хәзерге вакытта.
Без Азатлык радиосыннан Илгизәр Нуриевне эзләп таптык. Ул бүгенге көндә Үзәк музейда эшли икән. Сезне туганыгыз эзләп табуына сез шатмы дигән сорауга ул булай диде.
Ул минем сеңлем Әнүзә. Екатеринбургтан, Свердловскида. Мен жоқ бір 10 жыл бес алар біле тұмшаты тұрғаным болмады. Потому что мен шынды обстоятельства болды. Мен көптен берілісі аларға қат язғаным жоқ. Алар мені бік яқшы уважай тәләр, значит, талары. Аларның ең зор туғанары мен. Мен шуат, конечно, значит, так бен аларға ертегәштен шығамалар иса. Телеграм беремін сразу.
Сіз Илиш районынан, Үрмет ауылынан екен.
Айе.
Сіздің онда туғанларығыз, әнелеріңіз бар мысың?
Менің бүтін туғанларым Свердловскида. Вот әнузе ол Свердловскида. Әнем менің жерленген Свердловскида. Үрметте менің бір күн бір туғаным да жоқ қазір. Мен анда туғанмын аза. 62 жыл анда болғаным жоқ менің. Мен қазір 69. Ештен қап кеткеннәрі бар, шынан мен қайтқаным жоқ. Нөзеге мен мына жерде ертеу телеграм беремін. Біз анам біле сөйлесербіз. Шырашырға менің мына жерде только біз екі күн шырашырға мүмкін. Екіні бик әһәмиятлі сіздің бұл белгілеулеріңіз. Бик әһәмиятлі. Рахмет сізге.
Изләп тә әле табылмаганнар турында берничә хатны укып китәбез. Бу хатларда кем-кемне изләү турында Илгизәр Шәрәфетдиновны тыңлагыз. Беренче хат.
Төркиягә кагылган хатлар. Менә беренчесе кыз фамилиясе генә билгеле Тукузина. Тукузина Фатиханы эзлиләр. Утуы белән ул Үзбекстанда туган кеше. 20-нче елларда бирле Төркиядә яшәргә тиеш дип язалар. Заюшева Земфира Амировна яза. Бу туганнан туган аныкчасы инде бу 3-нче прабабушка, 3-нче буын туган аныгы Фатиханың. Тукузина Фатиха. Хатта язылган әбисенең туганнарын, ул әбисе исәндер түгел 20-нче еллардан бирле яшәгәч инде аның туган елы да бик күптән булырга тиеш инде. Тукузина битендә кыз фамилиясе Фатиханың. Аның ире булган Байрашев Фатих. 20-нче елдан бирле алар Төркиядә яшәгәннәр. Аларның 4 уллары булган дип язган хатта. Исемнәре Абдулхалил, Абдулхамид, Абдулгамид, Энвер. Әбисенең исемендә Тукузина Фатиха, менә бу Земфирның әбисе Тукузина Махфузе булган. Фатиха белән Махфузе алар бер туганнар. Тукузина Махфузаның оныгы була инде Земфира Амировна. Үзенең әбисенең туганын эзли. Тукузина кыз фамилиясе Фатиха, Байрашев Фатих аның ире була инде. 4 уллары 20-нче еллардан бирле Төркиядә ие. Менә аларның инде үзләре исән түгелдер. Менә Абдулхалил, Абдулхамид, Абдулгамид Энвер, алар исән булырга мөмкин, Стамбулда яшәгәннәр алар 20-нче еллардан бирле. Хәзерге вакытта да яшәргә мөмкин, әйе. Туганнарын табырга бик өметләнә.
Икенче хат.
Тагын бер менә хат язылган шулай ук ел ахырында гына Архипова Земфира Масхутовна, бу Казахстанның Семипалатинск шәһәреннән язылган хат, ул Тургут дигән кешене эзли, Адил Тургут. Ул 65-нче елгы Стамбулдан хатта язып узган, ул Семипалатинск шәһәрендә күпер төзүдәге килгән булган, командировкага инде.
Стамбулдан.
Әйе. Менә шунда танышалар Земфира белән алар язылган хәзерге вакытта Земфираның иштүе буенча инде белүе буенча хәзерге вакытта Адил Тургут депутат дип уйлый иштүе буенча инде Земфира шулай дип белә. Төркия Дәүләт Думасында депутат дип фаразлый әйе. Үзе тегел генә белми иштеп кенә белә. Төркия белән аның элемтәсе юк.
Земфира ханым Казандагы Төркиянең вәкилчелегенә мөрәҗәгать итмәгәнме соң?
Яшәүне үзе Казахстанда яшәй. Эзләүчеләр инде Төркиядә. Мин үземнең кайда нинди мөмкинлек бар, мин үзем кем әйтмешле кешегә булышу ниятеннән эшләнә торган эш бу. Шуңа күрә мин әйтик Земфира белән дә, Адил Тургут белән дә элемтә әлегә юк берничек тә.
Ә сез үзегез менә мөрәҗәгать итә аласызмы Казандагы Төркиянең вәкилчелегенә?
Бу мәсьәлә буенча әлбәттә мөмкин. Төркиянең вәкиллеге бар Казанда. Зур әйтик ул кешене табу, әгәр дә чыннан да ул депутат булган булса, аны табу авыр эш түгелдер дип уйлыйм. Әгәр дә аның үзенең теләге була икән, булыш ахырына кадәр барып җитә икән, бу факта инде Азатлык радиосының тыңлаучылары һичшиксез алдагы тапшыруларның берсендә ишетерләр дип уйлыйм. Бу хатка җавапны вәкиллеккә менә шушы көннәрдә мөрәҗәгать итеп карарбыз. Код язылды менә ел ахырында гына миңа килеп җитте менә күптән түгел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Русияның беренче каналында барган жди меня тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов тарафыннан бер-берсен эзләүчеләр турында мәгълүмат тыңладыгыз. Шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көт син мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гаҗибитләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнар табыла. Азатлык ярдәме белән. Шуның өчен бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Татарлары башкаруында айырылмагы җыры яңгырады. Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар сезне яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Узган елда азатлыкта күп кенә яшьләрнең төрледән төрле фикерләре яңгырады. Дискотекалар, төрле кичәләр, спорт ярышлары, альтернатив музыка һәм башка күп кенә юнәлешләр турында сөйләде яшьләр азатлыкка. Бүген Рөстәм Исхакый шул узган елда чыккан тапшыруларга нәтиҗә ясый.
Былтыр без яшьләр тапшыруларын альтернатив татар җыры диске чыгуы турында хәбәр итеп башлаган идек.
Бүтән направлениедә менә бүген өстәл артында утыра торган направлениелар күп очракта үзләреннән убыток чыгарып эшлиләр, күңел өчен эшлиләр. Ну менә алык күп исемле җырчыларның ике җыры нормальныймы, бер җыры нормальный. Ул шушы бер җырга бер 50 мең акча тыга раскруткага, аларга клип төшерә, радиога бирә, телевидениегә бирә, таганкага бирә. И шушы җыр аркасында аның альбомы сатыла. Ә бүгенге өстәл артында утыра торган кешеләрнең һәр бер җыры уникальный.
Миллион товар сатта бүген Вьетнам базары, ярты Кытай. Бездә яшәп ята булай мәрхүм Тукай. Кайтса әгәр бу Казанга чумар иде, Камал башыннан Кабанга мәрхүм Тукай.
2007 ел башында альтернатив татар җыры рок, рэп, хип-хоп, яңалык ишетелмәгән кебек килеп кергән иде. Вакыт үтү белән бу юнәлеш яшьләр тормышына нык үтте. Үзәк партия кебек айга бер тапкыр яңа шатустану кичәләре барлыкка килде. Анда альтернатив башкарышчылар чыгыш ясадылар. Әлбәттә инде бу хакта безнең яшьләр тапшыруларында сүз булды. Менә без аларның кайбер кызыклы моментларын сезгә ишеттереп китәбез.
Менә без 4 төркем һәм артист бүген сәхнәгә чыгыш ясаячак. Һәм бүген көне буе диджейлар уйный торган стильләр ул хип-хоп, регги, дэнс-холл, аннары брейкбит. Менә шундыйрак стильләрне уйнаячак. Алар барысы да хип-хоп белән бәйләнгән бит. Үзең дә ишетәсең бит, әлегенә кемнәр уйный. Салаталаның Казан егетләренең обработкасы уйный. Ул әлегә урыс диджейлары мондый музыканы уйлаган кешеләр юк иде бит. Сәясәт куйдык. Көнбатыш хип-хопы белән татар хип-хопын берләштерергә һәм алар бер тигез дәрәҗәдә уйналсын дип. Бүген беренче булып CNB.
Без бит үзгәрдер, әйе, стиль үзгәрдер.
Сихәмби, ул татар баласы дигән аббревиатура. Анда нигездә ике кеше инде. Берсе Рафил, берсе Илдар. Алар белән тагы бүген өч кеше килде. Мен аларны элек күрмәгән идем дә. Менә күрәсең бит, Балтачта татар хип-хобы үсеп бара. Аннары Иделия.
Ишеттән бер үк сүз мин һәр көнем, һәр төнем. Фәридә һәр кишен, һәр төнем бар гомерем. Туйдырган уенчыклар, туйдырган сүзләрем. секунд, һәр минут, ә миңгел күземе.
Делидан соң без инде.
Фак яшкыш, күтәрә кулан, питәш белән тәтеш. Киләчәк руан, аякка басыр өчен, кешен тупасын. Итфак, күтәрә татар баласын.
Әм Шакур, ул бүген авырып калды, кызганышка каршы. Була Джиханшин әйтергә кирәк, безнең махсус кунагыбыз.
Сөтенә кара диңгез, ике бергә йөзәбез. Безгә сокланып калла, окшарлар.
Шул вакытта калган төнге кичәләр дә дәвам итте. Шуларның берсендә татар дискотекасында кызлар сугышына тап булдык. Аларны да сөйләми кала алмадык. Вакыйганың үзәгендә булган кызны радиога чакырган идек.
Атна сайын татар дискотекасына йөрим. Әмма үткән атнада дискотекада көтелмәгән хәл килеп чыкты. Кыз дискотекка иптәш кызым белән килгән иде. А анда бер тапкыр күрмәгән ниндидер кызлар бар. Минем аңлавымча алар татарча сөйләшә дә белмиләр. Шул кызлар башта барда утырып әйбәт итеп ишкәннәр иде. Аннары соң без танцполда бигәндә минем дус кызыма бәйләнә башладылар. Аларның сугышасы килгәндер, талашасы килгәндер, урын җитмәгәндер аларга. Ызгыш килеп чыкты. Алар сугыша башладылар. Кызлар гына, 6 кыз минем дус кызыма бәйләнә башладылар. Охраналар аларны аердылар. Аннары соң без милиция чакырттык. А минем дус кызыма бәйләнгән кызларның берсе үзенең әнисен чакыртты. Әнисе килгәч, урамда безгә бәйләнә башладылар. Милиция безне аерган вакытта алар милиция белән дә сугышып алдылар.
Казанда ул татар дискотекасы еш була. Бу хакта күп сөйләбез инде. Узган елны Мәскәүнең төнге клубларының берсендә дә бик зур гына татар дискотеге булган иде. Бу хакта да без әлеге тапшыруда әйтеп киттек. Татар эстрадасында популяр төркемнәрдән саналган Айфара төркеме солисты Алмаш Шарифуллин дә бездә булып, Айфараның 15 елга якын сәхнә тотуын әйтеп китте.
Шул аккайын инде, ул бердән бер аккайын тотып берде башының теге өстенә. Шул аккайын белән бака тора. Ну, калган аның артыннан өстерәлеп инде. Калган хитләр дә чыгарды. Безнең барлык җырлар да эчтәлекле тормыштан алынган.
Алмаз соңгы татар җыры фестивалендә дә алтын бар салды. Ул анда берничә ел рәттән катнаша инде. Азатлыкның яшьләр тапшыруы 2007 елда үткән Корган ботак иң начар җырлар бәйгесендә дә катнашып, аны оештыручыларны студиягә чакырып, радио тыңлаучыларны әлеге яңа антихит барат турында таныштырган идем.
Төп идеясы нәрсәдә булды моның?
Төп идеясы
антихит парадына.
Шушы 10 җыр арасыннан иң начар өчесен сайлап алып, әлеге җырларга дипломнар тапшыру. Бик җитди карар бәйрәм инде бу төркү дип аңлыйбыз моны.
Былтыр да, соңгы еллардагы кебек, спорт өлкәсендә аерым командаларның җанатарлары күзгә күренеп артты. Егетләр, кызлар, җанатарлар клубларына агылды. Без инде бу күренешне өйрәнергә, җанатарлык мауыгумы, әллә аурумы икәнне белергә булдык. Һәм тапшыруларыбызның берсен шул темага багышладык.
Минем үземнең шәхсән фикерем, акыллы кешеләр, мин әйтәм инде шир дип, акыллы кешеләр сөйләгәндә. Ул просто бер шир ауру, зәхмәт ауру да булырга мөмкин. Шәһәрне җимереп китсәләр.
Нормаль түгел дибез. Ә менә безнең кебек яшь егет-кызларны ничек нормаль спортка тортырга соң алайсы?
Шунысы кызык, фан-клуб әгъзалары арасында чыннан да спорт белән шөгыльләнүчеләр аз. Алар тәмәке тарталар, алар һәрвакыт эчкән, исерек. Менә бу яктан караганда әлбәттә нормаль түгел. Ләкин клубларга алар кирәк. Шуңа күрә клуб аларны башка шәһәрләргә алып бара үз хисабына.
2007 ел яшь җырчылар өчен уңайлы ел булды диләр. Чөнки кастингтар, бәйгеләр күп булды. Аларга бары җырны яздырырга кыйммәт булмаган студия генә табасы калды. Ә менә монда егет-кызларга Сәләт яшьләр фонды ачык йөз күрсәтте. Үз канаты астында Риф Рекордс дигән студия ачып куйды.
Сәләтте студия ашу. Минем башта уже бер где-то шул Сәләттең беренче дискларын язылганнан, язылган елларда уже барлыкка килде.
Ни шартларда языла иде алар?
Дискларны, ну без бирәдерек башка студияларга,
яки
акчага нитеп заказывать итеп.
Анары менә бу яңа зданияны бергәч Сәләткә без инде бу мөмкинлекне кулдан ышкындырмаска булдык һәм проект ясап бергәләп утырып, нинди генә проектлар юк иде безнең. Һәм шуның берсе менә бу тавыш языру студиясе һәм менә бу аранжировкалар ясау. Димәк, менә шул проектны ясап на бу репрекс СЛТ студиясе проектын китереп Сәләт проектларының җитәкчесе Сөләйманов Җәүдәт Шәүкәт Тычка бирдек. Безнең менә карашлар тәңгәл килеп, безгә андый, димәк, рөхсәт бирде.
Хөрмәтле яшьләр, менә тагын дәвам итсәк, нәрсәләр күрсәттек, нәрсәләр ишеттердек дигәннән Азатлыкның яшьләр тапшыруы узган ел җырчылар янында гына йөргән икән дип әйтергә ашыкмагыз әле. Әлбәттә, безнең күп тапшыруларыбызда яшь җырчылар, диджейлар, композиторлар башкаручылар турында сүзләр күп булды. Алар безгә кунакка да килделәр. Без әле менә театрларга да йөрдек. Аерым алганда Камал театрында эшләүче, иҗат итүче яшь драматурглар белән дә таныштырдык.
Күрәсең, күңелем тиге, тыныч, күңел түгелде. А редакциядә утырырга.
Бу әле һаман нәрсәдер эзләнә, тыпырсына, канагать түгел үз-үзе белән. Юк, минем өчен бу безнең өчен менә бүгенге көндә табыш инде.
Төп көчне инде пьеса язуга, театрга бирәм дип әйтергә кирәк.
Шундый яшь талантларны, дөресрәк, артист буласы килгән егет-кызларны Яңа гасыр телеканалы Берегез мәйдан проектына чакырган иде. Әлеге проектта катнашучы Наил Харунов бездә кунакта булып киткәннән соң Берегез мәйданда җиңү яулады. Гомумән алганда узган ел Азатлыкның яшьләр тапшыруларында популяр яшь башкаручыларның күбесе кунакта булып китте. Альбина Абанаева, Ләйсән Сунгатова.
Кемгәдер мин ошыйм, җырчы буларак. Кемгәдер шулай ук ышанмыйм. Яратсалар яраталар, яратмасалар инде, димәк яратмыйлар.
Салават Миниханов.
Түшләремдә бер кыз килә. О-о-о. Кем? Хоякан син. Исемен кем?
Әмәрәс мин татар эстрадасына күп вакыт инде. Хәзер инде 4-нче ел үземнең тыңлаучыларым бар.
Буларны каян шулай ышанып әйтә аласың?
Күп кенә җирдә чыгыш ясаган бар, күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясаган бар. Чәчәкләр белән чыгалар, автографлар, аннары соң инде каяндыр телефоннарын табып шалтыраталар.
Иркә. Һәм Ландыш Нигъмәтҗанова.
Татар эстрадасына без әлбәттә инде килеп кердек Йолдызлар фабрикасы буенча. Анда җиңдек, икебез дә инде әлбәттә. Ландыш менән бер ел алдарак җиңеп чыкты, һәм менә нәтиҗә бүгенге көндә инде.
Менә ике әйткәнчә инде, икебез дә шул Йолдызлар фабрикасыннан чыкты. Мин бер кайчанда җырчы булырмын дип уйламаган идем.
Менә Ландыш Иркә дигәннән алар шулай ук татар җырында алтын барысты алдылар әле. Шулай ук татарча хип-хоп башкаручы Шәкүргә дә узган елда дипломнар күп эләкте. Әбит тапшыру вакытында алар шундый гади иделәр. Талантлары белән артык мактанмадылар кебек.
Итифак белән башкарган соңгы көннәр дип аталар җыр. Мәсәлән, алар безне аңламыйлар һәм мәйстә тоталар. Күзләреннән күренә үзгәрештән куркалар. Тузанлы бураннар, газет журналлар булмаганны язалар. Каян уйлап табалар. Яки 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз урында. Белмисез безнең тормыш турында.
80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә. Без тормыйбыз урында. Тап-тапсыз белмисез безнең тормыш турында. Номер үтә урам.
Цензурадан үтмәгән моментларны мин чырып калдым. Мин курыкмыйм. Рэпне беләсең нинди кешеләр язарга тиеш. Минемчә төрле кешеләр язаны һәм башкара. Үзе язганына үзе ышана торган кешеләр. Мин үз язганыма ышанам, чөнки бу минем тормышым.
Сез әлеге тапшыруда узган елда булган яшьләр тапшыруларындагы кызыклы мизгелләрне, кызыклы минутларны тыңлап киттегез. Хөрмәтле яшьләр дип әйтик инде. Узган ел без сезнең тормышта, иҗатыгызда, укуда, эштә булган яңалыкларны кызыклы дип саналганнарын биреп бардык, тыңлаттык, ишеттердек кебек. Безнең былтыр эфирга чыккан яшьләр тапшыруында солдат та, яшь популяр җырчылар да, диджейлар, телевидение, радионың яшь алып баручылары, спортсменнар, студентлар барысы да катнашты. Һәм әлбәттә
Әлбәттә, Алла бирса, киләсе тапшыруларда да катнашырлар. Студент дигәннән бу көннәрдә былтыр безнең яшьләр тапшыруында катнашып киткән Лилия исемле кыз Америка Кушма штатларыннан туган ягы Казанга кайта. Ул Татарстан Республикасы хөкүмәте биргән грант ярдәмендә ярты елга чит илгә белем алырга киткән иде. Вакыт уза, безнең геройларның да тормышы үзгәрә бара. Киләчәк тапшыруларда да без сезгә яшьләр өчен кызыклы, мавыктыргыч саналган вакыйгаларны күрсәтербез, ишеттерербез. Туры юлдан тайпылмаска рухи көч бирербез дип ышанып калам.
Кырым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углының бу көннәрдә Төркиядә сәфәрен инде хәзердән күзәтүчеләр тарих дип атады. Татарлар күпләп яшәгән Иске шәһәр каласында Кырым татарларының 1944 елның 18 маенда сергенгә куылуына һәйкәл ачылды. Анда катнашыр алдыннан Мустафа Җәмил углы Төркиянең элекке президенты Сөләйман Дамирәл һәм хәзерге премьер-министр Рәҗәп Талип Эрдоган белән очрашты. Азатлыкның Төркиядәге хәбәрчесе Зафер Каратайдан бу хакта тулырак мәгълүмат яңгырар. Бу хәбәрләрне сез һәр шимбә көнне Кырымда Мәйдан радиосы дулкынында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Эскишәһәр Кырым татар җәмгыяте ве Эскишәһәр Тепебашы белдия рәисе Таҗетдин Сарыоğlu'ның дәвәтеннән яңа сененең башында 3 январда Түркиягә килгән Мустафа Абдул Җәмил Кырым оğlu Анкара Эсенбога авалланында Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Birleşmesi Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı, onun muavini Murtaza Esenkal, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Öl ve cemiyet azaları tarafından karşılandı. Milli Meclis Reisi Mustafa Abdül Cemil Kırımoğlu, aynı gün akşamı Doktor Ahmet İhsan Kırımlı, Mesut Öl ve cemiyetin idarecilerle de görüşüldü. Milli Meclis Reisi Mustafa Abdül Cemil Kırımoğlu, Ankara'da Cuma günü de Türkiye Maliye Ministri Kemal Unaktan'ı makamında ziyaret etti. Kemal Unaktan, atababaları Kırım'dan köç etken bir Kırım Tatarı ve son saylarlarda Eskişehir'den deputat saylangan idi. Maliye Bakanı Kemal Unaktan makamında Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kurumoğlu'nu çok sıcak kucaklap karşıladı. Özünün de Kırım Tatarı olganın ve Kırım Tatarları için kolundan gelgen her bir şeyini yardım yapacağını bildirdi. Kemal Unaktan ta evvelde özel bir firmada çalışırken de Kırım'a ziyaret etkenin, ata babaların topraklarını körgenin o vakit Milli Meclis Reisi'nin görüşülmeganını bildirdi. Ve inşallah en kısa zamanda Kırım'a bir ziyaret yapmak istegenin kaydetti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi yine Cuma günü Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ni evinde ziyaret etti. Süleyman Demirel, Kırım'a Cumhurbaşkanı sıfatından birinci kere ziyaret etken Türk Cumhurbaşkanı idi. Ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu ziyarette Süleyman Demirel'e Cumhurbaşkanlığı vaktinde, Tayyip'in başbakanlık vakitlerinde Kırım'a, Kırım Tatarlar'a karşı gösterilen yardımlar için Kırım Tatar halkı adından, Kırım Tatar Milli Meclisi adından öz teşekkürlerini bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi yine Cuma günü geç saatlerde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu görüşüyle alakalı henüz bir basın informasyası neşretilmedi. Ancak görüşüden evveli Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Erdoğan'a Kırım Tatarlarının sonku vaziyeti ve problemaları ve bazı projeler hakkında bir rapor takdim edecekin, Ukrayna'da sonku siyasi vaziyetler hakkında malumat verecekin ve onun saylamlarını kazanıp yanından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı saylanmasında tebrik edeceğin kaydetken edi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu davetli olarak gelgeni Eskişehir'de de 5 yanvar cumartesi sabahı onu davet etken Eskişehir Tepebaşı Belediye Reisi Taceddin Sarıoğlu'nun makamında ziyaret edip yapkanı yardımlar için teşekkür bildirdi. Milli Meclis Reisi ayrıca Maliye Bakanı Kemal Unaktan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek Türkiye Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin yolbaşçılarının iştirak etkeni bir programa kadar bu neşiyatına, bu haberini sizlerge hazırlaganımız vaktinde iştirak etedi. Bu da Türkiye'de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından birinci kere yaptırılgan 18 Mayıs 1944 Kırım Tatarlarının sürgün hatırasına koyulgan abide. Bu abidenin açılışı Türkiye için tarihi bir vaziyet ve birinci kere Türkiye'de böyle bir hatıra abidesi koyulan. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bu abide açılışından son akşam şerefine verilgen yemekte iştirak ettik ve 6 Yanvar günü İstanbul'a, o yerden de Kırım'a kaytacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli tinglovchilar, bugün efirde yangıragan tapşıruunu siz internette de tinglayalasız. Sähifemizning adresi www.azatlik.org. Шулайық фикірлерігізіні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткір аласыз. Телефон номері 5705-247. Қазан бюросы Горки урамы 8-ші ертта орнашқан. Якшәмбі күнні де хірмәтлі тыңлаушылар сізіні Азатлық радиосы долқынларында кітіп қалабыз. Узған 2007-ші ел Шиле білкесінің Маяк атом бірләшмесінде болған фажиғаның 50 йыллығы белән істе қалды. Жәмәғәт эшлеклесе Фәузия Бәйрамова Татар Қарабылағы өлім қышағында 50 йыл исемле китабы турында сөйләр. Моннан тыш сезне якшәмбе көнне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Һәр татар гаиләсенең иендә булырдай татар газетасы ул нинди? Аны кем финансларга, ул нәрсә турында язарга тиеш? Азатлыкның Казан студиясе кунаклары Ирек мәйданының исемле хусуси газета чыгаручы Раиф Усманов һәм Хакимият басмасы дип әйтик, Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Миңназим Сәфәров шулар хакында фикерләрен җиткерә. Моннан тыш якшәмбе көнне соңгы хәбәрләр Уфадан атналык күзәтү көтә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.